Avvalambor assalomu alaykum, Navro'z yangi kun radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda yulduzli jumanji dasturining yangi yil soni va siz bilan bu safar ikki boshlovchilar, har doimgidek Sayyod hamda men Otabek.
Ura, yangi yil, assalomu alaykum. Bugun bizning mehmonimiz hech kim.
Biz o'zimiz.
Asabiylikka kelamiz, aytamiz, hech kim gapini bo'lmaymiz. Bir tarafdan bunaqa yo'q, lekin ikkinchi tarafdan bugungi bizning mehmonimiz bugungi kungacha bo'lgan hamma san'atkorlar, Adizdan tortib shu Shahnozgacha bo'lgan hamma san'atkorlarimiz bo'ladi. Qanday bo'lishini esa siz loyiha davomida bilib olasiz. Hozircha esa keling sarhisob qilsak, Otabek, mana shu birinchi pochinga biz Adizni tanlagandik, esingizdami shu aktyor bolani? Hamisha kulib turadigan ana Gollivudski o'zbekcha ulipkalar bilan kuni kecha MTV mukofotiga nihoyat sazovor bo'ldi.
Yilning eng yaxshi aktyori deb tan olindilar.
Siz kimga o'zbekcha bilmayman shuni periodini-yu, tarjimasini-yu, balet qilgansiz.
Ovoz berganman.
Ovoz berdingiz.
O Adiz Rajabovga. Hatto men saytga kirganda ham Adiz Rajabovni belgilagan edim.
Aktrisalar va
aktrisalardan to'g'risini aytsam, kimni belgiladim? Madina Mumtozni belgilagan edim saytga kirganimda.
Bizda ishtirok qilgan uchun nima dedi? Lekin kutilmagan bo'ldi. Hali u Madina Mumtoz va aktrisalarga hali bor. Keling, hozir Adizni bir eslasak. Yodingizda bo'lsa, birinchi pochin, bilasizmi, shu internetda hamchi bundan keyin qancha san'atkorlar bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, ko'pchilik baribir Adiz bilan bo'lgani boshqacha edi. Baribir birinchisi boshqacha bo'lar ekanda, tabiiy.
Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozim, aziz tinglovchilar, Adiz Rajabovni Yulduzli Jumanji dasturi orqali muxlislarga, tomoshabinlarga o'zgacha bir iste'dodi namoyon etilgan. Ya'ni kim? Bu quyidagi iste'dodi. Hozir tinglovchilarimga keling, shu dasturdan bo'lib o'tgan bir parchani havola etsak.
Opera. Maqom.
Keling, opera yo'nalishida.
Men mafigodni bilaman. Mo'ljalni ko'ryapman.
Aziz Rajabov.
Men ishonamanki sevgi dunyoni qutqaruv.
Bravo. Uitni Hyustonni erkak O'zbekiston.
Ana endi maqom yo'nalishida.
Endi maqom yo'nalishida.
Maqom yo'nalish. Yo, maqom. Eta olmayman. Keling, tinglovchilar, kulinglar, men sizlarga ovozimni eshitib kulinglar.
Men maxfi kodni.
Bo'ldi, bip.
Umuman boshqacha bo'lgan ekan, baribir ko'taringki kayfiyatda. Keyingi bizning ishtirokchimiz kim bo'lgandi, esingizdami?
Esimda, Madina Mumtoz.
Ana o'sha siz ovoz bergan inson.
Sizning fikringiz qanaqa?
Mani fikrim bu qiz to'g'risidami yo o'sha son bo'lib o'tganmi? Mana har narsani bilasizmi, Otabek? Boshi, o'rtasi va oxiri bilan qiziq bo'ladi. Kulminatsiyalari ham mana shu narsasida bo'ladi-da. Eng qiziqlari mana shu boshi, o'rtasi, oxiri bo'lsagina qiziq bo'ladi. Adiz nimaga yodimda qolgan, o'zingiz bilasiz. Bu fakt, mana hozir o'zimiz ham eshitdik. Uni qanaqa ko'tarinki kayfiyatda olib borilgan. O'rtasi endi bu Madina o'rtasi emas-da, chunki Adizdan keyin darrov bo'lgani uchun qanaqadir bir to'rsin aytsam eslolmadim. Mayli, siz yodga solingchi.
Endi Madina Mumtoz har holda ancha muncha talashganmiz sud jarayonida. Davom eting, xo'sh qoraluvchi, yana qanaqa tanqidiy savolingiz bor?
Yoqmayapti qiz menga, bo'ldi. Yoqmayapti Madina, nima qilayin? Nu yoqmayapti hozir.
Hammaga birdek yoq bu. To'xtang, qo'lingizni mundoq qiling. Beshta barmog'ingizni ko'rsating.
Beshta
barmog'ingizni ko'rsating.
Yo'q.
Ko'rsating. Shunchaki.
Ko'rsatma, Sardorlar ham bir.
Beshta barmog'ingiz baravarmi?
Hammasi har xil, Sayyod yaxshi.
Beshta barmog'ingizni
o'zi. Qaysi
Qaysi biri ko'proq yoqadi?
Qaysi biri hech qaysimiz. Hammasi bir.
Buni sizchi?
Yo'q, hammasi bir.
O'shancha esimda yo'q ekan-da.
Esingizda yo'q. Mayli, keyingi suhbatdoshimiz, lekin esingizda qolganligi bu tabiiy, chunki Nilufar Usmonova bo'lgan.
Mening hamkasbim
Nilufar Usmonova bilan bo'lib o'tgan Yulduzli Jumanji dasturi sevimli sonlardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda Nilufar Usmonovani yodga olar ekanmiz, uni G'aroyib shartlar sahifasida bajargan shartlari, ayniqsa taqlidlari tahsinga loyiq.
Assalom deb avvalo chinni yurakdan xush keldingiz. Yalvarib, 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 bayamda sevgi, bayamda, bayamda, bayamda yolvarmagin. Yalvarib. xarid bo'lish kerak. Senga tushuna olmadim. Sevgi o'yin deding.
Seni tushuna olmadim. Sevgi o'yin deding.
Nazar solmagansan. Qolgan esimda yo'q, to'g'risini aytsam, boshlamaga juda ham yoqadi o'zi. Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Parvo ham qilmay mendan gadoga kimni tashlab ketar bo'lding Laylo.
Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Parvo ham qilmay menday gadoga kimni baxtli etar bo'lding Laylo.
Bundan keyin zo'r joyi bor. 3-4 so'mga sotilib. Shu joyi bor. Shu joyi yoqadi menga. Bevafo yor deymi seni, beparvo yor deymi seni, shirin so'zli bo'lgin doim, beparvo yor deymi seni,
bevafo yor deymi seni.
La 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 chiki chiki la la la, o'sha ham bor edi keyin. Boshlaysizdan boshlandi. Shiddat qizmi?
Nolisdan keldimmi? Osmondan tushdimmi? Neligin sezdim bu endi.
Yana kim bordi? Keyin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alloh taoloda saqlasin. Chiki 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 ching chiki chiki chiki.
Mana haqiqatdan-da, agarda e'tibor berib qarasak, chindan-da uni taqlidlari tahsinga sazovor.
Loyihamizdagi taqlidlar bo'yicha eng oliy o'rinni bu yil baribir shu Nilufar egallar ekanmiz.
To'ppa-to'ra. Va shu o'rinda Nilufar Usmonovani MMTV Awards taqdimotida yilning eng yaxshi ayol xonandasi nominatsiyasida g'olib bo'lganliklari munosabati bilan ham chin ko'ngildan barcha muxlislar nomidan va o'zimiz nomimizdan tabriklaymiz.
Hurra! Yangi yilga zo'r sovg'a bo'ldi ularga. Undan tashqari
yashavor Nilufar.
O'sha MMTV A taqdimotidan keyin suhbatlashganimda tabriklab intervyu olganimda, bu yil asli men uchun juda ham qiziq bo'ldi, juda ham mukofotlarga boy bo'ldi. Bundan tashqari yana yaqinda ona bo'lish vaqtiga ham musharraf bo'lish ostonasida turganligim, onam yonimda bo'lib bag'rlarida ekanligim va mana bu mukofot ham katta sovg'a bo'ldi dedilar.
Malajes Nilufar, ura, yangi yil bilan tabriklaymiz. Keyingi bizni ro'yxatimizda Shohruh Xon. Shu o'rinda aziz tinglovchilar, bir kichkina sirni ochaman. Balki bu sir desa ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xullas, Shohruh Xon bilan bo'lib o'tgan Yulduzli Jumanji soni
zo'r bo'lgan.
Eng yoqimlilardan biri.
Hamma nima desa-da yursin, zo'r bo'lgan. Ko'pchilik, aksariyat odamlar fikr bildirishdi, o'sha internetda ham boshqada ham zerkarli bo'libdimi, unaqami, anaqami deyshdi. Siz bilan bo'lgan suhbatda ham aytgandim, yodingizda bo'lsa, shu bo'lgan mehmonlarimizdan
shu Shohruh Xon boshqacha bo'lgan suhbatimiz.
Nimaga duram, menga yoqdi shu suhbatda.
Yoqqan ekanda.
Hali ham yoqqan, nega, nimasi yoqqan? Chunki hamma ham bir narsani boshlasangiz, olib ketadigan, nima tushuntirib bera olmayman-da, ruscha so'zlar yana kelyapti-da.
Tushuntirishga harakat qiling.
Ha, mana masalan, hazillashib o'sha yerda yoningizda bo'lsa, xola bo'ldi, voymi, voy demasam, u darrov olib ketyapti. Voy dema, voy.
Aylantirmasdan.
Aylantirmasdan.
Aniq-aniq fikrni aytyapti.
Aniq-aniq, yana ruscha ko'p so'zlar.
Shu o'zingizga o'xshayapti. O'zi shu qolgan nazarda tutayotgan mehmonlarga o'xshayapti hozir. Mazda so'rayapman. Aniq-aniq.
O'shalar unda o'tiribman-da.
Xullas, Shohruh Xon, sho'rini keling, Shohruh Xon bilan bo'lib o'tgan suhbatimizni qaysi jarayonni taqdim etamiz? Ha, qiziq g'aroyib shartlar sahifasidan ham taqdim etsak bo'ladi, chunki ularni ham taqdimlari ancha-muncha e'tiborga molik tarzda amalga oshirilgan, ayniqsa balkon degan joylari bo'lardi. Marhamat azizlar, tinglang, siz ham zavqlaring.
Men seni sog'indim. Mashinalarni hammalarni sevaman. Eshitilmayapti. Balkon. Shilani sevaman.
Jasur Umirov.
Va bilurame. Va bilurame. Jon so'zim, jon so'zim. Jon bilura. Wow.
Remix shaklida aytib o'tdilar.
Mana shu san'atkorlar safiga biz endi Shahriyorni qo'shamiz Shahriyorga taqlid. Shohruxxon talqinida.
Раз два, с вами супер мега стар Уз. Я вас всех приветствую. Я самый лучший рэпер страны, и я вас всех люблю. Йоу.
Mana Shohruxxon bilan bo'lib o'tgan suhbatimizda ham bir parchani tingladik. Bizning navbatimizda Jasur Umirov.
Oysha!
Adarroq konsert.
Mana shuni yo'nalishda ham ishlayta oladi. Aytib turamizmi? Yangi yil, yangi, mayli, piar qilmaylik u bolaga.
Mayli.
Boshqa odam boshlasin aytamiz oxirida.
Konsert berdilar?
Yo'q, Jasurmi?
Manimcha.
Umirovmi? Hamroyevmi?
Yo'q.
Ma, Umirov ham Hamroyev ham kelasi bitta berishdi, eshitishim bo'yicha.
Xullas, Jasur tabriklaymiz. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Istiqlol san'at saroyida konsert taqdim etish vaqti kelmagan sarvatlar tabriklab qolamiz. Jasurdan
menimcha Istiqlol, Istiqlolda xuddi berish
endi har holda o'tdi katta san'atkorlar bergan.
Menga qarang, siz ham borib bera olasiz hozir. Men ham borib bera olaman. Qo'ying bu narsaga to'xtamaylik. Hozir rivojlanish, yoshlarni qo'llab-quvvatlashyapti. Hamma istagan joyda konsert ber oladi. Uzrman, shamollaganmi? Ora-orada yo'talib qo'ysam, montajda olib tashlash.
Demak, shu o'rinda Jasur Umirov bilan bo'lib o'tgan suhbatimizdan o'sha bir parchani sizga hozir havola etamiz. Ya'ni ulardan sud qatiq g'alaba shartlari sahifasida tushgan shartni bajarishlariga guvoh bo'lasiz. Marhamat.
Sud qatiq qaymoq keldi.
O'xshadi mana uchinchisi.
Jasur keldi sodir.
Yana bitta bo'lsa boshqacha, umuman boshqacha. Fantaziya qiling.
Sud qatiq qaymoq keldi.
Mana sizlar Jasur Umirovni ham g'arob chatlar sahifasida tushgan shartni bajarganlarini tingladingiz. Keyingi bizning navbatimizda esa Jahongir Fozuljonov.
Ha, Jahongir Fozuljonov. Mashoq.
Juda ham bir donolar donosi bo'lib ketdik-a o'sha kuni biz ichamiz. Hech kutmagandim. Aynan mana shu mehmonimizga alohida to'xtalmoqchi bo'lganim sababi bundan men qanaqadir bir ko'tarinchi kayfiyat hozir biz uchalamizga kirib bu montaj xonasini kulgilar bilan qayoqda deysiz? O'tiribdilar haligi bir juda ham bir kap katta bir ano 72 ta tonni yozib qo'ygan bir adiblarimizga o'xshab salobatni berdilar. Esingizdami? Bilmadim, qanaqadir juda ham bir jiddiy bo'lib ketdi shekil. Shu suhbatimiz yodingizda bo'lsin.
Tinglovchilarimizga havola etamiz ham parchasini.
Qani mayli, eslashsin-chi.
Qaysi parchasini taqdim etamiz? Keling, shu o'rinda Jahongir Fozuljonov qarashatlar emas, balki o'zlarini Qorachoy taronalarini so'zini urishiga o'g'irib etganlarini havola etsak, marhamat.
Qora choy icholmadim, asal choy icholmadim, seni qo'lingdan.
Shunaqa bo'ldi, kim to'tdi?
Mana shuni endi rus tilida aytib berasiz. Titramasdan, mayli.
Yo, nima titrab, yaxshi. Hozir o'zingiz aytmadingiz. Nima bo'ladi? Chorni choy ne pil. Чёрничал не спок випит. Чёрничал не спок випит. От твоей руки.
Своих рук.
Уны колу, да?
От твоих рук.
С твоих рук. Черный чай не мог спить. Черный чай не мог я пить. Черный чай не смог я пить. С твоих рук.
С твоих рук.
С твоих. С твоих руки. Черный чай не смог я пить. Черный чай не смог я пить. С твоих руки. С твоих руки. Медный чай не смог я пить. Медный чай не смог я пить. С твоих руки. С твоих руки. Черный чай не смог я пить. Черный чай не смог я пить. С твоих руки. Своих руки. Болда.
Jahongir Fozuljonovdan keyin Yulduzli Jumanji dasturida Ziyoda mehmon bo'lgan edilar.
Ziyodushka.
Ha, darvoqa meni yana bir sevimli Yulduzli Jumanji dasturining insonlaridan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa mana bu joylarda boshqacha.
Ovoz jihatdan ham Abram Lara Croft xos qilgan bo'lardi Ziyodaga.
Xo'p, aniq bittasini yana oladigan bo'lsak, bu boshqa versiya aytmaysizmi o'zingiz?
Yaxshi.
10 yillik yubileydagi sahna ko'rinishingiz sizningcha qaysi kinoni eslatadi?
Bilmadim, siz aytib qoling, men eslamadim.
Eshitmadingizmi bizani efir o'sha kundagi?
Endi eshitdim bir ikkita joyda, endi uydagilar bilan gaplashdi, shuning uchun
umumiy oladigan bo'lsak.
yigitlar juda ham mashhur bo'lgan Avatar filmiga o'xshab
qoldi. Uni eshitdim. Xafa bo'lmadim,
to'g'risi. Men shu suratingizni katta hajmdagina mana suratchi qizimiz guvoh bizga berdilar, suratchi va jurnalist. Kattalashtirib qaradim, darhaqiqat o'zbekcha versiyasi bo'lib qoldi Avatarni. Kim sizni bu darajada ustingizdan nima tajriba qilib laboratoriyaga qamab qo'yib bunday?
Endi men aytmay qo'ya qolay, kim qilgan edi-yu.
Lekin Lidiya bilan drobish emas manimcha.
Yo'q, bilamiz.
Ular bu narsaga qodir emas.
Aha.
Ziyodagi bu yilchi bir tarafdan bilasizmi, tanqid emas, katta PR bo'ldi. Bizan Jumanji loyihamizda eng katta PR manimcha shu Ziyodaga bo'ldi. Tan olasizmi shuni?
Qani olaman, haqiqatan.
Kim bilan bo'lsa ham suhbatda uni konserti ham qolmadi, libosi ham qolmadi. Bundan etchadi, har bitta salbiy narsadan ham ijobiy narsani ola bilish kerak deb. U narsani tushundim. Manimcha tushundi, aqlli qiz. O'shaning uchun ham bizdan xafa bo'lmaydi. O'shaning uchun ham shu yangi yil sonida yana bir marta eslab qo'ydik ularni.
Eslab qo'ydik, Ziyodaga omadlar, ijodiy parvoz talab qilamiz. Kengisi bizda Dilnoza Kubayeva.
Yaramas qiz. Yomon qiz bu, yomon qiz.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Chunki u meni yaramas deb chaqiradi. Men ham uni yaramas deb chaqiraman. Hech biz yaramadik. Yaxshi qiz, xushchaqcha, quvnoq, yoki ko'rdingiz o'zingiz ham suhbatdan zo'r bo'ldi.
Haqiqatan ham chiroyli bo'ldi dastur.
Bir eslaymiz a?
Eslaymiz demak.
Kubay Dilnozovna.
Nima?
Kubay Dilnozov.
Gapiring, nima deysiz?
Esimda yo'q anaqalari.
Ko'rdingizmi, yutqizdingiz?
Yo'q, o'zingiz.
To'g'risi, dialoglar hozir xayolimizda yo'q, lekin improvizatsiya qilamiz. Gapiring, sayyot.
Kubay Dilnozovna, kechirasiz.
Dilnoza Kubayeva.
Atvoy, kechirasiz. Dilnoza Kubayeva.
Xo'sh,
achkiglaringiz biram boshqacha.
Boshqachada. Tez-tez gapirmaysizmi fikringizni?
Tez-tez gapiraman.
Aniq bayon qiling deb yozib qo'yganman stolimga.
Qaramang, ko'zlaringiz namichi bechor. Bugun boshqacha ko'rinishingiz.
Ko'zlarim bilan nishingiz bor.
Ko'zlaringiz yo'q.
Siz xodimsiz, siz o'z o'rningizni biling.
Siz unday demang.
Menga qarang.
Shum kampir.
Kim kampir? Darhol chiqib keting.
Yo'q, siz kampirmas. Siz yosh qiz Kubay Dilnoza.
Dilnoza Kubayeva.
Kubay Dilnozovna.
Siz meni haqorat qildingiz. Bugundan boshlab ishdan ozodsiz.
Siz menga intervyu berishingiz
kerak. Yo'qoling.
Menga intervyu berishingiz kerak axir.
Damingiz oling. Rostam improvizatsiya emasmidi bu? Ha, shiqir ovozi chiqmadi aytgandi. Bo'ldi, chiriq-chiriq qiluvdi.
Biz aldamaymiz, Dilnoza.
Bo'ldi, tarafingizlar ham yaxshi-da. Shokoladingizdan olinglar, yeyinglar.
Olinglar, yeyinglar.
Mani gemoglobinim oshib ketmasin.
Oshib ketsa tovoma qandaylarni o'ynataman.
Znaете что?
Что?
Bu ashulan topish problema emasmi?
To'g'ri aytasiz. Ma'qul.
Shampun konteyner bilan sigiriz yaltillab ketdi. Qayf faslda bo'lmasin. Bahor hamisha siz bilan. Navroz radiosini tinglang. Hurmat bilan, aktrisa Dilnoza Kubayeva. Ketdik-a?
Chapichalom.
Yakzon bilan bo'lib o'tgan suhbatni eslasak,
Shohrux.
Matinchi
bizning qora yulduzimiz.
A, Black Star aytgan.
Black Star voy juda ham bir kamtar yigit. Matinchiligini biz kashf etdik shu loyihamizda. Yakzon Rayxonni shoirmidi?
Shoir.
Rayxonni matinchisi, shaxsiy do'sti, qo'l ostidagi ishchisi va hokazo. Shaxsan meni sizni bilmadim. Meni shu bilan suhbatda ayblashdi.
Nega?
Shu bolaga gap bermading deydi. O'zingiz guvohsiz. Hozir himoyachi emassiz, har galgida. Men so'z bermadim shu bolaga. Og'zini yoptirib, urib turib men gapirdimmi? O'zi gapir. Menimcha o'zi.
O'zicha buni anaqa fikrlashib bilmadim, balki rus maktabda ta'lim olganisiz, endi unga ham tortmaydi, chunki aniq fikrini to'liq namoyon eta olmadi-da, shu uni aybi. Hattoki bir mehmonimiz ham aytdi, o'zini ichida nimadir fikri bor, lekin yetkazib bera olmas ekan bu bola, deydi. Hayron qoldik, bo'lmasa shoir degan.
Balki aybi bordirki, hech narsani yetkazib bera olmadi.
Bo'lishi ham mumkin bu tarafdan.
Lekin juda ham shov-shuvli bo'ldi, bu kutmagandik. Endi gohida asosan mehmon juda ham bir mashhur bo'lishi ham shart emas ekan-da,
shart emas.
Qiziq bo'lishi ham. Lekin Yakzon bilan juda ham qiziq bo'ldi. Manimcha mana manbi lavhalar qiziq bo'lsa kerak, nima deb o'ylaysiz, Otabek?
Marhamat. Avvalo Yakzon salomlashib olsalar, marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum barcha Navroz radiosining muxlislariga hamda Jumanji dasturini oqlovchisi va qoraluvchisi o'zlari ham qopqora sayyoh janoblariga hamda Otabek hamilarga salom.
O'zlarini ranglaridan xabarlari yo'q. O'zlarini ranglari menikidan
oppoq bo'lib chiqaman, xudo xolisi.
Photoshop degan narsalar bor-da, haliga aytganingizdek kanaki bo'lib suratga tushsangiz. Ma'nosini aytadigan bo'lsam, ya'ni sizga sal qattiqroq manimcha bo'lgan bir munosabat yoki she'ringizgami, shunga siz o'qidingiz, tanishdingiz, xabarim bor. Nima deysiz shu haqida?
Bobur Bobomurod juda ham to'g'ri gapni gapirganlar. Ular hech qachon noto'g'ri gapirmaydilar. Har doim faqat to'g'ri gap gapiradilar. Albatta, men ustoz shoir sifatida ularni hurmat qilaman, ijodlarini. Lekin bitta narsa, men o'sha intervyuda, o'sha yerda shoirimiz Bobur Bobomurodning intervyusining pastida men hamma narsani ochiq-oydin aytib berganman. Ya'ni ular bu intervyularida aytgan, bu she'r she'riyatning alifiga ham to'g'ri kelmaydi deganlar. Endi bitta narsa, men 7 yildan beri mana shu qo'shuvlarga matn yozadigan bo'lsam, har doim har bitta intervyuimda aytib kelganman, men qo'shuvlarda she'r yozmayman. Men qo'shuvlarda matn yozaman. Demak, har bitta musiqaga yozilgan so'z bu matn hisoblanadi. Har bittasi she'r hisoblanmaydi. Qanaq qilib odam musiqaga she'r yozishi mumkin?
Kechirasiz, e'tirozim bor.
E'tiroziz bo'lsa, hozir aytasiz, men fikrimni aytib bo'lganimdan keyin.
Yaxshi.
Aynan, men balki masalan Sayyod taniydigan qaysidir shoirlar albatta musiqaga she'r yozib otgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan men musiqaga matn yozaman va men har doim nima deydi, san'atkorga o'zimni o'sha so'zlarimni taqdim qilayotganimda har bitta avtorni har doim yozishga o'rganganman. O'sha yerda birinchi san'atkorning ismi, undan keyin qo'shiq nomi, undan keyin tekst degan joyida yakzon, music and aranjirovka deb yozamanda, o'sha yerda musiqa va aranjirovkachini otini yozaman. Ya'ni men faqatgina matn yozaman aynan musiqaga.
Yakzondan keyingi bizni mehmonimiz Davron Ergashov bo'lgan edilar.
Mario
ular ham ancha-muncha jiddiyroq bo'lib o'tgan edi suhbat.
Jiddiyroq. Shahnoz bilan suhbatda aytdilar-ku, o'zi oldi ularga yoqmagan ekan u Mario degan. Biz bemalol Mariodan olib Marioga solamiz. Mario o'yiniga ham taqqosladik. Lekin darhaqiqat ovozi bor. O'sha Ibrahimovni ham tan olgandek, san'ati mana borim shu degan narsa deyman. Men undan zo'riga ham unaqa intilmayman. Lekin yodingizda bo'lsa, bu narsani aytib o'tish kerak. Voy, buni aytib o'tish kerak, Otabek. Siz bilan tanqid qiluvdik-ku Sorovskiyni.
Xo'p.
Oh, ozgina o'tgandan keyin konsertda. Hozir Islomiyman qaysi konsertda edi? Birinchi qatorda o'tiruvdim.
Xullas,
chiqib keldilar. Chiqib shundan men tarafga qarab kelyaptilar-ku. Bo'ynilaridan boshlangan Sorov toshlari. Qo'llari bilan mashinada ham qilib qo'ydilar-da. Mana senga deb. Konsert tugagandan keyin telefon qildilar. Kulib telefon qo'yaptilar. Ha, Davron, gapirmasangiz ham tushundim dedim. Alamingizni oldingiz-a dedim. Mana senga Sorovskiyni gapirgan uchun bo'ynilaringizdan. Lekin tan olaman, aynan shu kungi Sorovskiy toshlari bilan bo'yinlari bilan qilingan libos chiroyli chiqqandi.
Yarashgan.
Yarashgandi.
Shorni hozir Davron Ergashovni Qizil olma taronasini eslasak, marhamat.
Rus tilida men 3 bahoga o'qiganman.
Qani shu 3 bahoyingizni hozir bizga ko'rsatasiz-da?
На высокой ветке красное яблоко поспело, когда достал оказалось червявое. Когда выкинул яблоко, она заорала: "Разве ты зачем меня достал, Икен? Красное яблоко поспело, Икен". В нашу голову такие проблемы навалились, Икен. Та-ра-ра-ра-та-ра-та-ра-та-та, Икен. В нашу голову такие проблемы навалились, Икен. Все так.
Haqiqatan ham o'ziga xos tarzda bo'lgan edi bu dasturimiz. Bundan so'ng esa Gulsanam Mamazoitova.
Ajab, ajab.
Ko'ylagim bor deysan, ajab, ajab. Nega kiyib yurmaysan, ajab, ajab. Sevgan yorim bor deysan, ajab, ajab. Nega olib yurmaysan, ajab,
Белое платье есть, сказал, аджап, аджап. А чё ты не одеваешь, аджап, аджап? Любимая есть, сказал, аджап-аджап. А чё вместе не ходишь, аджап-аджап?
Браво, браво.
Аджап-аджап, она как болит в русском языке?
Аджап-аджап, бельмазом.
Так и надо, так и надо.
Узбек тілі бахаят-то бойты.
Бахаят-то бойты.
Лекин тасанло?
Мужан халдан бір тейрләп шып шындыромыйам ман. Ага, утеппан, бақы утеппан, түшінмейсіз. Назира, чай апке. Уф. Çoy, çoy, müncə köp çoy içədi bular. Hazır.
Yaxşı, bravo.
Dats qılamız hazır.
Maş şoşırğan yoxdur miyəndə?
Nə məruz çasını aytamam mən. Почему не одеваешь одежду?
Xeyirləşib gəlmiş kimi.
Xeyirləşib buldu.
Yo, anı, ana qayır, nə edir? Eşitmiş mümkünlüyü doğrusu. Təkrarı idi işte. Getdik. Darvazada gəpirdim.
Gulsanam mama Zoitovaning jivachkasi qolib ketibdi. Gulsanam mama Zoitovaning jivachkasi qizil rangda, klubning yaniga kelyapti.
Kelib ko'rdi.
Birinchi marotaba bizning loyihamizda, anamcha qolib ketishlar shokoladda.
Endi ovozlarni ayadilar. Chalar bor ekan shekilli.
Nimaga durib menga shu Dilnoza Kubayeva Gulsanam qanaqdir bir xil tuyuldi. Yo, ovoz chiqadidanmi, yo o'zligisi.
Xarakteri jihatidan.
Xarakter o'xshash. Sezdingizmi?
Sezdim.
Sezgan.
Yodgor Mirzajonov.
Fıraq tular, bağrın yönər, yürək seni, seni sorar. Ezər məni bu dərdlər, ezər. Tüyər ümidlərim, tüyər, hayallərim alıb gedər. Hazan yabrağdək, sevgim sunar. Ah sevemen gözlerini, ah sevemen sözlerini, ah sevemen canım seni seni.
Qoyla, mana bunisi o'xshadi.
Gap bo'lishi mumkin emas.
Anvar Sanayev.
Oxirgisi. Oxirgisi Anvar.
Anvar Sanayev to'g'ri aytmadi. Harakat qiling, harakat qiling.
Parodiya dedinglar-da, bitta bo'lsa ham o'xshadi dedimi?
Mayli, bo'pti.
Mayli, hisobga olamiz, mayli. Ikkinchi marotaba tosh tashlaysiz.
21 tush.
Qachon? Voy.
Necha raqami?
11,
12.
Voy.
12 raqami tushdi.
Yo'q, yo'q.
Mana 12.
12, 17, 18 ekan.
18, ha, 18. Oshxonada radio versiya ovqat tayyorlagandek gapirib tursin.
Ya'ni siz hozir go'yoki radio versiya, xuddi siz hozir oshxonadasiz, ovqat tayyorlayapsiz, biron bir taomni tayyorlagandek hozir efir olib borasiz. Masalan, nima pishirasiz? Keling, tuxum pishiring.
Bo'ldi.
Ketdi. Tuxumni olishdan boshlab qovurgungacha hammasini yetib ketasiz, ketdi.
Endi misol uchun radioda gapirib ham ovqat pishirib ketishim mumkin, shunaqami?
O'shani gapirib berishingiz kerak, tuxumni pishirayotganingizni.
Mana azizlar, hozir tuxum pishirish vaqt soati kelibdi. Hozir tuxum pishirmasak bo'lmaydi. Hozir mana tushlik payti bo'lib qoldi, boshqa narsamiz yo'q ishga, shu uchun tuxum qovurmasdan boshqa yo'limiz yo'q. Yog' ham sal kamroq ekan, mayli, amal emas. Bo'lmasam kelishdik. Mana tuxumlarimiz ikkita qopdi, shu ikkita tuxummi?
Yo'q.
Yo'q, to'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Kelinglar, shu tuxum pishirmaylik. Boshlasak, pishira qolaylik.
Kartoshka qovurish.
Demak, mana azizlar, hozir men kartoshka qovurishni boshlaymiz. 4 ta kartoshkamiz bor ekan, yog'imiz sal kamroq ekan, lekin amallaymiz. Umumiyanda o'zi men kartoshka qovurishni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa kartoshkani chala qovurilgan juda yaxshi ko'raman. Bu hammada ham chiroymasa kerak.
Qirsillab tursa.
Ha, qirsillab tursa kartoshka.
Ya'ni yeganingizda
bunday qisqisiq turadi.
A, bu salanka-ku.
Yo'q, kartoshkani qovurgandan keyin.
Ha, o'zi qirt-qirt qilish kerak.
Qirt-qirt qilish kerak.
Qizarib pishgan deytasiz-da, frimi?
Yo'q.
Yo'q, qirt-qirt-qirt. Qit-qit qilib pishirish kerak.
Chala pishgan.
Yaxshi. Men yaxshi ko'raman shu narsani.
Qorni og'rimaydimi-ki?
Yo'q. Mana azizlar, kartoshkani pishirishni boshlaymiz hozir. Umumiyanda men suvga pishirilganda ham kartoshkani xom pishirishni yaxshi ko'raman. Qovurganda ham sal xom pishirishni yaxshi ko'raman. Endi hammani ham misol uchun o'ziga yarasha o'zini anaqasi bo'ladi-ku. Shu kartoshkani qirch-qirch qilib yeyishni yaxshi ko'raman.
Yaxshi.
Mana kartoshkani hozir pishirishni boshlaymiz. Ikkitasini suvga pishiramiz, ikkitasini qovuramiz. Xo'p, hozir mana bo'lmasam boshladik. Salafandan olaylik kartoshkalarni. Pastga. Ana. Ana, ikkita, 3 beshta, to'rtta. Suvda yana qo'yib olsak, endi suvda ham hozir ana hozir yuvib tashlamasak bo'lmaydi. Ishlatsak bo'laveradimi? Mana yuvib hozir tozalab hammasini to'g'rilab oldik. Endi to'rg'aymiz. To'rg'aganimizda mana to'rg'a bo'ldik. Hozir qovuramiz. Qovurishda og'izni chiqarib bo'lmaydi.
Qanaqa qovurish etmay, qanaqa to'g'rash etmadingiz?
Bularni parray-parray qilib to'g'raymiz.
Qazini parray-parray qilib to'g'raymiz.
Ha, qazini
parray-parray.
Qazini parray-parray qilib to'g'raganda qilib, parray-parray qilib to'g'raymiz. Ha, kartoshkani suvga solamiz ikkitasini mana. Sop qo'ydik. Mana
pastolovdan balonlovdan.
Yo'q, o'rtacha olovda. Ha, mana kartoshkani ham qovurishni boshlaymiz. Oldin yog'ni ozgina qizitib olamiz. Ozgina tuz tashlaymiz yoqqa.
Yoqqa?
Yoqqa, tuz. Endi men boshqacha qovuraman. Hammani o'zini misol uchun, siz hali sizlar xalaqit beryapsizlar.
Ha,
mana hozir mana tuz tashadik. Endi mana pishiqlar ozgina mana tuz tashagandagi ovoz chiqadi. Mana hozir tashlaymiz kartoshkani. Tashadik hammasini. Pishillab ovoz chiqadi. Ularni yaxshilab qovuramiz. Qovurib. Ozgina misol bu tarafini ozgina qizsin, u tarafini qizitamiz va ozgina bosib ko'ramiz. Qo'limizni kapkir bilan ozgina misol uchun qirtillash shart. Hammasi qirtillash shart emas, ba'zilari yumshoq pishadi. Ba'zilari misol uchun sal chalaroq pishadi. Shunaqa narsalar yaxshi.
Demak, Yodgor Mirzajonovning antiqa bo'lgan kartoshkalari tayyor bo'ldi.
Qaynatilganligini qanaqa? Nima
unga qaynatilganiga vilka tiqib ko'raman. Vilka yumshoqroq keladi, o'rtasiga borib g'irch etadi. O'shandan keyin olaman.
G'ir chetar ekan bo'ldi. Oxirgi marotaba.
Ну давай. 21. Yolg'onchi qiz bugun mana kelinchak bular. Sevgi malav atib yana akromal urar. Qara bulut bigla birgin mindig ashiqqa. Alam qili bir o'ynayin yomg'ir qo'shiqqa. Yagavir yamg'ir, erib ketsin tosh bagir, xabra ketkin xayolim, bilsin mening uvalim.
Ana endi va nihoyat 13-chi mehmonimiz ekanlar.
Zilolochka,
Shahzoda.
Qozog'istonda bilasizmi, shunaqa uni e'lon qilishar.
MTV da ham nekaya Shahzoda deb e'lon qilishgan u.
Yo'q,
o'zim ko'rganman. Shahzoda bilan bo'lib o'tgan suhbat o'ziga xos darajada bo'lgan.
Odamlar qoniqmapti.
Shahzoda bilan bo'lgan suhbatdan nima degan?
Qo'llarni qoniqtira olmabmiz. Ular o'ylashganki, endi Shahzoda kelsa qoniqamiz deb o'ylashgandir-da.
Bu aytganimizdek fikr.
O'sha gap. Bitta narsa-da, odamlar, bitta narsani bilib olinglar. Shahzoda har holda boshqalarga o'xshab, nima deydi, harakat qilgani yo'q, aldash uchun. Ya'ni o'zini bor yo'q, o'z betirini bilganicha harakat qildi-yu, ko'rdingiz-ku? Juda ham harakat qildi. Endi u ruscha gapirishdi, bir anaqa pont qilgani yo'q. U juda ham qiziq bo'ldi, menimcha u bilan ham
ruscha taronasini o'zbekchaga o'rgan edi. Bu juda ham bir ajoyib chiqqan edi, shuni eslasak. Ketdik.
Har bitta tashlaganingizdek songa qarab, mana mana shundan shartni beramiz. Agar mabod 21 tushsa, siz bizga shartli aytishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz Rayhonga o'xshab ashula aytamiz, xuddi shunaqa-da. Qanday birinchi marta tashlaysiz?
Demak 16 raqamni tushdi. 16-chi raqam ostida esa mehmon o'z qo'shig'ini so'zlarini rus tiliga o'girgan holda ijro etib bersin degan shartga tushibdi.
Lekin Shahzoda rus tilini yaxshi bilgani uchun unga qiyinroq bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini ruscha kuylagan ashulasini bugun
o'zbek tiliga o'girib beradilar.
Ayniqsa yo Aladdin emas, mana shu Люблю тебя bo'ladi.
Музыка пойдет? Да. Я скучаю по тебе. Как это? Мен сағынаман сені, да?
Да.
Мен сағынаман сені.
Но слога не совпадают.
А ты попробуй.
Демак Шахзода бізге хозыр. Люблю тебя таранасына. Сөзлерін өзбек тілге өгірген холды. Ижро етіп берадар. Мархамат.
Мен сағынаман сені. Как там? Ишонасам, ишонмейсам, хохламейсам. Мен ишонасам. Севгелім сен мені болгадым. Ең севімлі болгадым. Юрагинде йоғызым. Типа такого. Да.
потому что я вам хочу сказать, что есть определенные слога, которые не совпадают. Там, допустим,
Богон и Чумида.
Да, там я скучаю, скучаю, скучаю по тебе, грустно мне. Веришь, не веришь, не веришь, не хочешь поверить мне, поверить мне. Любимая твоя я была, Севгелингсена, Севгелингсенмена, Севгелингсена
Болгянда.
Севгелингсена Болгянда, Эсевемле Болгянда. Юраген да Йовазам. Йовазам придется.
Я сказать хочу.
На русском?
Вот где?
А, да?
Вот именно шатем-то.
Я сказать хочу.
Как это вот я сказала сейчас?
Вот что?
Менать мохчи болгандам сенья. Что там? Я сказать хотела тебе. Может быть, вернешься ко мне, ко мне. Бальки кайта... Бальки кайта сан сан
менья.
Бальки кайта сан менья, менья. Ну, типа такого.
Браво, браво. Главное, что...
Орси, как у вас. Слухи, что у нее...
Кечера, соус, гурчинка, сал. А, ты чли много, да? А?
Слухи.
На маге суд коломан, будем хала? И кем все?
Ким.
Ким?
Ким, лебас.
А что мы? Как всегда. Ву-ву, это как это?
Райхон на пародзе кабири, э?
Не смогу, я не Райхон, я же Шахзода. Если... Ассаламу алейкум, бугун сизлар билан, Зилола Мусаева эфирда. Это низко. Можно высоко разговаривать?
Давайте и это сделаем.
Да, давай сейчас начнем в разных танцах. Ассаламу алейкум, азизларам. 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 Ассаламу алейкум, азизларам.
Shahzoda bilan to'y olib boruvchilik qilganimiz ham o'ziga xos. Shundan keyin menga ko'p gapirishdi. Rostdan Shahzoda chiqadimi? Shahzoda bilan chiqib oborolsam deb menga bir ikkita odam aytishdi. Men aytdim, shunchaki bu shart tushganda shuncha bajardilar, lekin yana bilmadim, balki ehtimoldan xoli emas. Shahzodani biz faqat qo'shiqchi sifatida, balki to'yda boshlovchi sifatida olbarsalar.
Qisqasini aytganda, pulini bersangiz, buni ham uddasidan chiqishi iloji bor. Bo'lsa kerak. Yana bilmadim
deb qo'ydim. Xo'p, 14-chi raqam aslida bizda Oybek va Nigora.
Kitovincho.
Nima edi?
Не выглядит некультурно, ведите себя культурно.
Не, ведите себя прилично, уважаемые
салаткоры.
Салаткоры.
Шоу-бизнес-челары. Пожалуйста. Энди өзбекчесиге.
Азиз, маданиятли.
Маданият инсонлары.
Маданият ходымлары.
Iltimos qilamizki
sahnada, umuman omma joylarda o'zingizni madaniyatlik
shunaqasi ham bo'lganmi?
Bo'lgan.
Kripta.
Yo'q, omma joylarida.
Kim?
Itniman.
Svetoforda.
Tinglovchilar hozir hayron, nima to'g'risida gap
ketyapti?
Qaysidir xonanda svetoforni qizil chirog'ida ko'rsatib berishdi, qo'llar bilan burnini kavlagan.
Biz uni uzoqdan ko'rib qo'yganmiz. O'shan uchun iltimos qilamiz. Har bitta odamni orqasidan, ayniqsa san'atkorni juda ham ko'p kuzatishadi. O'zingizni madaniyatli tutinglar.
Sahnada gaplashishni bas qilinglar.
Rahmat.
Oxirgi 3-chi marotaba toshlarni tashlaysiz.
Nima bir tashlang?
14 raqam ostida esa quyidagi shart berilgan: filmlardan o'xshatma.
O, Oybega. Marhamat.
Filmlardan qaysi?
O'zingizga eng yoqqan filmlardan bitta o'xshatib berasizlar barchasini.
Anaqani
o'xshatib bering. Ayyo.
Bu Oybek edi.
Endi Nigora.
Marfa Vasilyevna.
Kechirasiz, ismi shariflari nima edi? Haligi.
Marfa Vasilyevna. Oh, Marfusha, g'am xustaga behojat. Ana bo'ldi.
Yaxshi mayli.
To'xtanglar, boshqa kino.
Boshqa, yana bo'lsa, men ko'rim to'layotgani yo'q.
Boshqa kino.
Yana boshqa kinolardan. Oybek, o'yla.
Shoptalading.
Sizga yana bitta shart bor.
Bu ham bo'lsa, bizani o'zimizni istamagan, o'zimizni bilmagan holda
loyihamizga an'anaga aylanib qolgan bu o'z qo'shiqlarini rus tilida kuylash. Agar rus zamon xonanda bo'lsa, Shahzodaga o'xshab o'zbek tilida kuylab berish bo'lgan. Shuning uchun bir qo'shig'ingizni sizlar hozir ikkalinglar rus tilida kuylab berasizlar.
Yuguraman.
Demak azizlar, hozir Oybek va Nigora o'zlarining ensa deb nomlangan qo'shiqlarini so'zlarini rus tiliga o'girgan holda ijro etib berishadi. Boshlaylar.
Bu xuddi bir oson narsada
sira.
Endi improvizatsiya qilinglar.
Qo'ldan kelgancha. Тоска моего сердца, брелок моей души. Жизни. Жизни, хайотов, жизни.
Я прошу тебя, родная.
Не кислячь рожу.
Мне ты.
Нехороший рожу. Не кислячь мне рожу. Сызга, письма и томна. Дорогая, не кислячь, дорогая, не кислячь.
Лучше ты мне улыбнись, чем кислячить мне лицо.
Лучше ты мне улыбнись, чем кислячить мне лицо.
Молодцы.
Uzoqroq bo'lishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha o'zimizga to'g'ri fikr.
Nima siz cholga o'xshab gapirasiz? Bo'lib ketdingiz.
Aytmanda, hali ertaga men bunaqa gapirib tugashdim. Bunaqa gapirmanglar.
Ura, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, doim sevamiz.
Yo, mana shunday gapirishadi, mana qanday deganichi? Mana bunaqa deganda, men normalni gapirib ko'rdim. Sardor endi Zaharizni soching degan edi.
Ayo.
O'shancha agar quloqimga gapirganini eshitsanglar, o'zingiz shunday deb o'ylaysiz.
Nima deb Asotabek aka, biz qarang o'tirishimizni deymiz. Ay,
qo'ying.
Har doim shunaqa mi ikkita
boshlaydi? Kecha grimal qilganlar.
Yo'ni chochlar pati.
Pati.
Somonxonada
qilardi.
Stil. Patak stil.
Mas gibi narsa ko'rsatayman. Uyqudan uyg'ondim, u ukladkada edi.
Nimaqa deb?
Ishonmaysizmi?
Yo, bir xil turib qoladi, chochmana.
To'xtatib turinglar, haqiqat bu.
Siz besh yidiyotganga o'xshaysiz hozir.
Oybek semiribdi rasa.
Mana mana shunaqa ahvolda turganda rasa
menga
yuvardi.
Mana mana shunaqa uyg'ondim, ishonasizmi?
Bir xilmi? Ko'rsatayotganlaringizmi?
Gazetaga berish kerak.
Faqat
haqiqatan qo'rqib
turishim. Endi bunaqa
yo tarafini qarang. Sraz oldim, Nigoraga emas, quyordim.
Bu yoni nima? Anaqa qamroqatlar bilan ishiryapsizmi yo nasos tiqib?
Mashina gapiraymi? Men hamma yomon ko'p ketadi keyin oybek gapirsa.
Nimaga?
Ovqat ko'paydi.
Ovqat ko'p yemaydi, qimirlash kam. Kompyuter ustida o'tiradi deb bo'ldi shu bilan.
Ovqat yeb o'tiradi,
qimirlar.
Mashi sizni saytingizga kiradi.
Pricham tut qanaqa sayt?
Umuman saytingiz internet. Yo, Odnoklassnikida men. Oybek o'tiradi.
Sport saytlarida o'tiraman.
Rossa.
Sport bilan shug'ullanaman.
Ha, sport saytida o'tirib olib.
Sport bilan shug'ullanaman.
Rossa.
Siz boshlaysizmi bugun?
Tikilab o'tiraveradi.
Ketdik, boshladik. Sizdan boshlaymiz.
Salomlashing.
Yo, men nima salomlashaman?
Salomlashing. Bir gap har doim har xil bo'lsa.
Yo, men sizga qilaman.
Ab qiyoqqa yozasiz-ku. Chunki bir narsa aytib, chunki bir
Ey, hayajonlanadi.
Qaqqa shoshvas, to'yingiz bormi?
Yo, odam zaps qiladi, ishi bor-da. Montajchilar oki, taqlabdi boyi. Ketdik. Ha, darvoqa shu o'rinda aytib o'tishimiz lozim. Shahzodani biz sud qilgan edik. Sudimizning natijasiga binoan Shahzodani aybdor deb topishimiz kerak. Oybek va Nigorani ham sud qilgan edik. SMSlar natijasiga binoan biz Oybek va Nigorani va Shahzodani aybdor deb topamiz sudimiz natijasida.
Oybek Nigor lekin qiziq chiqdi.
Qiziq chiqdi haqiqatan ham.
Qiziq ikkalasi bo'lganigami?
Ancha-muncha o'zlarida shu.
Lekin undan keyingi holatlarini aytmasak ham bo'ladi.
Lekin aytsak juda ham qiziqarli bo'lardi-yu, lekin mayli.
Biz keling shu o'rinda hozir endi adolatli, haqiqatparvar bir o'yin loyihadan biri bo'lgandan keyin keling bir narsaga ham to'xtalib o'tamiz. Ya'ni loyihamizda ishtirok etgan mehmonlardan norozi bo'lganlar loyihadan keyin aytib o'tish kerak. Oybek Nigorani endi norozi bo'ldi deyolmayman-u, har holda loyiha davomida ba'zi bir narsalarni silliqlab yopib tashlashimizni iltimos qilishgan ekan. Va undan tashqari aynan ulardan keyin Aziz Rametov ham bo'lgan. Anda yodingizda bo'lsa, u bilan bo'lgan suhbatda men saytga qo'ymadim. Buni aytib o'tishim kerak sizga, Otabek. Nega desiz? Chunki men bitta narsani tushunmayman-da. Agar buni keyin olib tashing deydigan bo'lsa, gapirishdan nima hojat? Bizani yonimizda bu bir anaq qilishmi, tushunmayman. O'shaning uchun boshqa san'atkorlarga ham maslahatim, intervyu davomida endi faqat bu ba'zi bir odamlarga tegishli emas. Intervyu davomida ham Otabek bilasiz, mana o'tirishadi-da, intervyu mana diktofonni yoqib qo'yasiz-da. Voy, endi ulardan zo'ri yo'q. Ulardan bir choch yoyadigani yo'q.
zo'r endi boshda bitta ham zakolka qolmaydi, hammasi yechiladi, zo'r bo'lishadi-da. Tugagandan keyin telefon qilishadi. Ey, anon olib tashlay qoling. Nimaga gapirding bo'lmasa? Yo, nimaga gapirasan? Avvalambor gapirma. Mani yonimda o'zingni ko'rsatma. A bo'lmasa gapirding-mi oxirgacha tur ber. Munaqala kam. Musha Ibragimovna deysa, baribir menimcha yo'q. Ibragimovna kim bor yana munaqa o'zini gapida turib?
Ketursin
degan. Nasibappa bor, dar haqiqat bor, lekin tushunmayman. Shunaqa aytib qo'ymoqchiman. Oybek va Nigora to'g'ri, endi Oybek va Nigora qo'rqadi olmayman bularni. Yosh, bularni endi bular boshqa tarafidan ham qo'rqishadi. Ular bilan ishlaydigan odamlar deymizami? Lekin o'zligisini fikrini teran fikrlab aytib berishdi. Bu ham hurmatga sazovor narsa edi. Keyingi ishtirokchimiz Aziz Rametov edi, lekin bunda to'xtalmaymiz deb o'ylayman.
Endi to'xtalmay qolaylik. Keyingi
to'xtalmaymiz, chunki
keling oxirgisi, oxirgisi olamiz.
Keling yaxshiroq.
Yaxshilik haqida gaplashdik.
Yaxshilik haqida gaplashdik. Keyin yaxshi kayfiyatga bizga yoqqan loyihamizdan keyin ham bizni o'yinimizni ko'targan insonlar haqida gapiraylik. Endi baribir adashib ham kelib qoladi-yu ba'zi bir mehmonlar loyihamizga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Guruch undan keyin toppa to'g'ri. Undan keyin yuvib ketdi. Yaxshi bir kayfiyat,
ijobiy taassurotlar bilan
kirib kelishini o'zi yoqdi-yu, tortlar bilan, katta tortlar bilan kirib keldilar. Ana buni yangi yil desa bo'ladi.
To'g'ri, yangi yil desa bo'ladi. Gap tortdan emas, shou biznes olamida ijod qilayotgan san'atkorlarga, qo'shiqchilarni mashhur bo'lishiga juda katta hissa qo'shadigan inson. Vaholanki, har doim ham eslab o'tilmaydi shu inson, bilasizmi? Lekin ancha-muncha san'atkorlarni reytingini ko'tarib bergan inson desak mubolag'a bo'lmasa kerak.
Shahnoz bilan bo'lgan efirni eslab qo'ysak qaniydi.
Voy, 15 raqami, 15 raqam ostida improvizatsiya qo'shig'i, boshlovchilar so'zlar aytishadi, mehmon uni kuyga solib ijro etish kerak.
Mani birinchi aytadigan so'zim.
Xo'p.
Banan kivi xonim. Sizga aliz, boshlovchi.
Man somsa shashlik tabakan.
Nima deganingiz bu?
Hozir nima? Shuni qo'shib berasiz, kuyga solib. Shu so'zlarni.
Banan kivi.
To'xtanchi.
Banan kivi.
Shkalat. Sizniki endi.
Somsa, shashli tabaka.
Juman di restoranida hamma narsa ishtahali. Somsa, tabaka, shashli. Lekin shundoq suhbatlashish uchun oddiy. Kelsangiz, sizga tayyor dasturxon ustida shokolad, kivi, banan, sizga hurmat bilan tekinga Jumanji restoranida.
Endi bo'lmush vaqti yomon chochini yoyibman. Gapiring.
Ularni dvor eshitmi?
Mamitdi.
Xayolingizni
keling joy almashamiz.
Qani o'qiyapti-da.
Qani yana bitta.
Kuchu bilan mushu.
Yo, mushu boshqa joyda. U so'rayapti.
Bir olib qo'yibdi. Duet etadi. Bu zani ba'zi bir san'atkorlarning duetiga o'xshadi.
Kimligini ham aytardi. Yo, indamayman.
Xayri etinglar.
O'zimdan o'zim aytib beramanmi? Bu bir balo duvoringda, unda o'zimdan o'zim bo'lib qolaman de. Tabak qonidochki.
Somsa, somsa. Oysha deganda. Somsa, shashli tabaka.
Undan keyin yangi yil sonimizda aytib o'tishimiz kerak. Faqat sayt uchun ba'zi bir sabablarga ko'ra biz Jumanji sonini 2ga bo'ldik. Mana bu hozirgi rasmiy ravishda radio uchun tahlilnoma va sayyot.com saytida bo'lib o'tadigan yangi yil bazmi Jumanji ning yangi yil soni qiziq bir inson bilan bo'ladi. Uni 31-da eshitishingiz mumkin bo'ladi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Ibragimov.
Voy, bilasizmi, shunaqa chiroylisiz, biz faqat sizni yaxshi ko'ramiz. To'rtta muxlis chiqsa, они думают, что они пуп земли. Да ты никто. Головястик ухшисен, если ты хочешь знать. Кара, ойнаке, яшлер. Ты не красавица, ты не модель, ты просто певица. Если ты не можешь петь, лучше молчи. Вообще санаткорларга кирма. А что значит санаткорма? Деген обруч еле тур. Берраха кеп косен, езып коямыз. Балким санда дур сахнаны, кәлті бүгін. Чумки сандаге алеге анака башка дур. Валекин санатты, асыл кәлті бізде барбір. Қатты бөсеген, біз айтамыз. Kim san'atkor va kim san'atkor emasligini xudo xolasa. Maslas, yaxshi qurman bilan ish bitmaydi. Bilasizmi? Til
o'rganishga majbur. Man lekin xafa bo'lmasin. Menim qolipimda hali beri san'atkor hisoblanmaydi bular. Qachonki ozgina ovoz qo'ylsam. Поэтому, я хочу сказать, больно, но правду скажу, не порти нашу молодежь. Anvar sana aytdi, o'sha o'zini aytayotgan falshiyam o'ziga yarashib turadi bir xilga paytda, bilasizmi? Hading. Hading, burishmang. Eshting? Eshting, nimaga aytaman?
Fikrim sal boshqacharoq.
Нет, я тебе такое скажу. Haliga есть фальшь, в общем, qulada kesadiganda?
Qo'pol eshitiladi.
Qo'pol eshitiladi.
Endi originallik ham bo'lish kerak, faqat endi men masalan Anvar Sanayevdagi
bitta narsa. Voy, o'zini falshida bitta yakka yagona u originalu,
Originalu unaqa falsh kichik qila olmaydi o'sha.
Pulni olmaydi. Men hofizlarga aytib qo'yaman, ehtiyot bo'ling shu narsaga. Oldinga kelib yopishdimi, ehtiyot bo'l. Rossa men qaraman, o'qib ko'ringda, mana bir rossa zo'r yozdim dedi. U joyda print konvertni tayla, voy.
Ya bol bip ketadi.
Bip. U
Demak azizlar, bugun 27-dekabr, dushanba bo'lganligi uchun bu albatta yangi yilga o'tamiz. Eski yildagi Yulduzli Jumanji dasturining oxirgi soni ekan, sarhisobli soni bo'ldi. Lekin 31-dekabr kuni yilning so'nggi pallalarida, so'nggi lahzalarida siz Yulduzli Jumanji dasturining maxsus eksklyuziv sensatsion
Yangi yil soni.
Yangi yil sonini tinglash imkoniyatiga egasiz. Ya'ni kim qayerda degan savol sizga tug'ilishi mumkin.
Manzil bitta.
sayyot.com.
Manzil bitta, o'sha o'zgarmagan. 3w.sayyot.uz yoki sayyot.com saytlarda. Demak azizlar, o'tkazib yubormang. 31-dekabrda maxsus soni bo'lib o'tadi Yulduzli Jumanji dasturini. Shorada mana dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Sarhisobli dasturimiz yil davomida mana shu vaqtga qadar bir qancha san'atkorlarni qo'ldan kelgancha biz kelamiz. Tinglovchilarga, o'zini muxlislariga boshqacha qirrasini ochib berishga harakat qildik. Va bundan keyin ham o'ylaymizki, 2011-yilda bizni dasturimizda yana mehmon bo'ladigan qolgan san'atkorlarimiz ham xuddi shunday o'zining antiqa bo'lgan suhbati bilan, antiqa bo'lgan intervyusi ishtiroki bilan barcha Yulduzli Jumanji muxlislarini va Navroz radiosi tinglovchilarini xushnud etishadi degan umiddamiz. Doimgidek sizning xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik.
Yangi yil bilan.
Yangi yilingiz bilan Qorbobo Sayyod va Qorbola
Otabek. Yangi yil muborak bo'lsin yana bir bor azizlar.
Hurra!